Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Milliseid toredaid nähtusi siis täna näha võib? Eks ikka kerget pilve vinet, öösel oli külm ja hommikul seisid kümned, kui mitte sajad, võibolla tuhanded või miljonid. Autojuhtide vennaskonda kuuluvad tegelased oma masinate kõrval ja nühkasid esiklaasi nii, et enda ligi otsa ees. Loomulikult infokillukesi on ka tulnud igasuguseid kenasid. Eile avastasin näiteks niisuguse pisukese kirjatüki, mis ütles. Ühistu konverentsil tuletan meelde, see toimus reedel kenasti Tartus ja eks ühel hetkel hakkame seda kuulma ka. Nõmme raadio eetrist, millest seal räägiti, millistele seisukohtadele jõuti, aga jah, kirjatükk. Ühistu konverentsil oli väga hea raamatu leit. Lausa võiks olla kohustuslik kirjandus iga eestlase öökapil. Loen praegu Ahvist kodanikuks. Autor Raigo Sõlg. Muide ei mäleta mina isegi peast öelda, mis aastal see raamat juba välja anti, aga ammu. Ja kirj ütleb selle Ahvi ja kodaniku kohta. Sealt üks mõte. Minu põhimõtted ja sihid ei ühti riigis valitsevate jõudude omadega. Ühe kritiseeriva artikli ilmumise järel soovitati mul senisest enam pöörata tähelepanu ametniku eetika koodeksile, mis keelab vastuhaku valitsevale poliitikale hoolimata sellest, kas see poliitika esindab rahva huve või mitte. Ja kirjutaja küsib, mis asi on või peaks olema ametniku eetika? Ka mina olen praegu ametnik. Ja küll, aga kui te head inimesed panite tähele, mida ametnik tegema peab? Ametnik peab olema pimelojaalne valitsevale klikile, tapkuse rahvast või antku neile süüa, vahet ei ole mingit. Keelab vastuhaku valitsevale poliitikale hoolimata sellest, kas see poliitika esindab rahva huve või mitte. Võt, niskene tore värk on ametniku eetika. Ja pärast seda ma usun, et kui te kuulete veel ajakirjaniku eetikast, mis keelab igasugused kritiseerivad artiklid ja käsib ja nii edasi. Jah. Tuli ka kenakene kutse, pumpsti postkasti ja peab ütlema, et see oli igavesti huvitav. Kutse. Kutse veel oli kirjas. Eesti majandusjulgeolek uues reaalsuses. No milline väljakutsuv ütlemine. Uus reaalsus, ega siis noh, teise sõnaga ei saagi väljendada, kui reaalsus nii on nagu laiem ja värvikam ja hirmuäratavam. Kutse majandusjulgeoleku konverentsile 2014. Kutsume teid osa saama valdkonna juhtide või kõneisikute ning tunnustatud ekspertide laiapõhjalisest ja professionaalsest arutelust majandusjulgeolekuga seotud aktuaalsetel teemadel. Oli küll hirmsasti öeldud juba tunnustatud eksperdid kõik laiade põhjadega, mis on ka pisuke viide nende peategevusele ja kõik professionaalid ehk siis palgalised, noh jah, ja arvestades veel, kes seal esinevad, küllab siis ikka ametniku eetika põhised ja selle põhjaga taristavad nii, et on taristatud. No pärast seda ilusat lauset oli kirjutatud juhuks, kui ma ikka veel kirjutatust aru ei saanud, veel üks kord . Meil on hea meel kutsuda teie ettevõtte asutuse esindajaid osalema antud valdkonnas Eestis esmakordselt toimuvale kõrgetasemelisele konverentsile , mis toimub 17. detsembril 2014 Tallinnas Swiss Hotelli ballisaalis . Niškene pall kohe tulemas , et muidugi arvestades kohta ehk Eesti nime Swiss Hotel , no tõepoolest äkki antakse ka prantsuskeelse nimega pirukat ja midagi niisugust mekkida seal vahepeal . ja siis ma lugesin , kes on laiapõhjalised ja professionaalsed , kuigi ma aimasin ette , need on needsamad vabariigi kodanikud , teil on vabariigi kodanikest aste kõrgemal olevad populaarteaduslikud tegelased , arvamusdiilerid , kes pidevalt virvendavad ekraanil , noh ja arvestades võib-olla ka valimiste lähedust . Konverentsi tervituskõne , Andres Anvelt , justiitsminister , tõepoolest ei ole teda tükk aega telekas näinud juba , ilmselt sellepärast , et pole telekat sisse lülitanud , häält olen kuulnud küll iga nurga pealt , jah . küll ta seletab oma õnnesid ja küll ta seletab oma õnnetusi , natukene nagu , no heakene küll , mis ma siin arvamust avaldan . Konverentsil arutleme järgmistel olulistel ja aktuaalsetel teemadel . ja siis tulevad teemad . Esimene paneel , tähendab , see ei ole , see on pealkiri , see või noh , ära seletus , mis see on , noh , et kõva asi on , noh , paneel , esimene , saate ise aru . Eesti majandusjulgeolek Euroopa uues julgeolekureaalsuses  kuradi asi , see uus reaalsus õige on , ma mäletan aastakümnete eest oli siin päevapealt kõigil parteilastel uutmoodi mõtlemine ja Haapsalu kaubamaja ukse peal kuulsin ma selle uutmise ja uutmoodi mõtlemise koha pealt ka ühte ilusat ütlemist , kus üks hästi kirev punkar ütles karjale samasugustele , et minge te ka õige uutmoodi , noh , kempsu või niimoodi . ei tea , kuida nad seda oleksid uutmoodi teinud , aga küllap nad oleks end ära määrinud . uutmoodi , tähendab , majandusjulgeolekut Eesti uues julgeolekureaalsuses kirjeldab Marko Mihkelson , tõesti ei ole teist tükk aega kuskil kuulnud , ei ole lugenud ka , ei tea tema seisukohti , aga need on kahtlemata laiapõhjalised ja professionaalsed . kampa on võetud veel Erik Heldna ja Viljar Veebel , et oleks hirmsam ja et oleks , kelle taustal särada . tuleb kohe teine paneel , uued väljakutsed ja meetmed kapitalituru , panganduse ja finantsstabiilsuse tagamisel . noh , ja nii edasi , nii edasi , kuni jõuame kõige olulisema punkti juurde , konverentsile registreerimise info . kuni 30. novembrini kehtiv osalustasu soodushind on 249 eurot pluss käibemaks . alates 30. novembrist kehtiv osalustasu tavahind on 299 eurot pluss käibemaks . ja ärge nüüd arvake , et need , kes seal on esinema planeeritud , et nemad maksavad , ei , ajame paarsada inimest saali , las kuulevad , kuidas tuntud näod tuntud headuses teevad õua , õua , õnga , õnga , Hitler , Butler , Savisaar ja meie peame uues majandustaristus edendama planeedi majanduskasvu ja rahandusturgusid ja selleks on vaja suurendada meie planeedi eksporti ja varsti tuleb üks meteoriit , see on meie import ja nii edasi ja kõige hullem on see , et kogu info selle ürituse kohta on veebilehel , mille nimi on kannatanu abi , mille terviseks tasub võtta . ja kuulata, kuidas meie kannatame ja kuidas nemad seletavad meile ära, et meil on vaja panustada taristusse, et kasvaks rohkem kui enne ja et me oleksime rohkem võlguses, siis saab tõsta maksusid. Ühesõnaga tegelikult täiesti hirmu äratavaid üritusi korraldatakse ja kõik see meenutab mingisugust esoteerilist kamarajura, millest lihtsurelik ei peagi aru saama, küll aga peab tema teadma, et meie laiapõhjalised räägivad, kuidas seda asja professionaalselt teha. Meile lähematest uudistest nii palju, et piirivalvurid pidasid 2010. aastal Eesti-Vene piiril kinni 162 ebaseadusliku piiri ületajat. Pärast seda on igal aastal nende hulk oluliselt suurenenud. 2011. aastal pidasid politsei- ja piirivalveameti ametnikud idapiiril kinni 327, 2012. aastal 326, üks vähem, see jäi jooksu. 2013. aastal 383 ja tänavu 10 kuuga 236 ebaseadusliku piiri ületajat. No siin peab arvestama ka, et nii kui on koondamine, nii peetakse neid ületajaid vähem kinni. Ma arvan, et noh, näiteks 2013. aasta 383 peeti kinni. Mine sa tea, kas see oli siis iga piirivalvuri kohta üks või kuda see värk on? Eks seda piirivalvet on ju rapitud ka nii kui jõutud? No peale selle on ju rapitud ka politseid. Ülemused teevad suuri plaane ja jooniseid, kuidas seda asja ajada. Nendel on väljakutsepalgad. Aga pisikesed poisid, noh, eks ole minagi uurinud, kui palju neid on ja ma ei taha seda mitte öeldagi, sellepärast, et tegelikult peaks meie politsei panema elama ka lausa, noh, ma ei tea, vabaõhumuuseumi tingimustesse või kuhugi kaitsealale, sest natuke neid ikka on, aga eks neid vähe ole ja eks nende õigusi ole ka kohitsetud nii, et igipullid otsa ees peale selle peavad nemad ju võibolla pakkuma ka inimestele edu elamusi ja muud taolist, et näe ei jäänki vahele ja tehti manitsus, aga siis tuleb jälle käsk, et suurendega välja lüpsi, trahvige iga asja eest ja läheb lahti. Tegelikult võiks sinna mupoga hakata tegema sotsvõistlust või noh, ma ei tea, mis see liberaalturumajandusvõistlus, kes rohkem rapib või umbes nii. Aga piirivalvemajor Ago Tikk ütles, see on muide huvitav lause, ütles tema, et piirile viimastel aastatel paigaldatud valveseadmed võimaldavad saada parema ülevaate piirilõigus toimuvast, mida kinnitab suurem registreeritud ebaseaduslike piiriületuste või katsete arv nendes piirilõikudes, kus varem valveseadmed puudusid. Panete tähele. See lause ütleb ju selgelt ära, et kui valveseadmeid ei olnud, ei läinud nendes lõikudes mitte keegi üle piiri ja muide ei tehtud ka katseid, kas füüsika, keemia või ma ei tea, oskamatuid loomkatseid, seda ei ole siin öeldud, aga noh, või katsete arv nendes piirilõikudes. Igal juhul siis, kui pandi kaamera, hakkasid edevad inimesed parinalselt samast kaamera alt läbi liikuma, lehvitasid ka kaamerasse ja see andis parema ülevaate, mis seal siis nüüd toimuma pandi, kohe nii kui rahva matk tuleb või umbes nii. Ja pärast seda, kui nüüd piiri vööndis hakatakse lageraiet tegema, räägivad kurjad keeled, et piirivalvekoerte palvel pannakse lagedale alale ikka hulk lisa poste, et vältida koerte eneseväljendust vastu riigi piiri tähistavat või seda demarkatsiooni joont tähistavat püha tulpa. Selle jaoks on koerapostid ja noh, niimoodi on ikka tükkis kergem elada. Täna muide algab Tallinnas ja Harjumaal iga-aastane vahipataljoni sõjaväe politseikompanii õppus Karujälg. Sellel hinnatakse peatselt reservi minevate sõjaväe politsei ajateenijate oskusi ja teadmisi ilmselt siis nimetusele vastavas Karujälje temaatikas. Õppuste raames patrullivad sõjaväepolitsei kompanii ajateenijad Nõmmel, Suur-Sõjamäel ja lisaks patrullidele harjutavad nad teede märgistamist ja liikluse reguleerimist. See, et kui teid kuhugi kõrval teele äkki suunatakse, see tähendab, et keegi harjutab reguleerimist ja teie peate alluma, sellepärast, et ei saa ju teise inimese harjutust ka kihva keerata. Jäetakse veel istuma, siis ei saagi tast enam lahti ja peame talle veel süüa ka ostma. Harjutatakse korra kaitset, isikute ja objektide kaitset ja kolonnide julgestamist. Ühte niisugust harjutust ma vist mõned päevad tagasi nägin juba, tulid sealt Valdeku poolt ja keeresid Nõmmel üle raudtee ja liiklus pandi seisma. Ja siis oli siuke totter juhtum, et osa autosid oleks ääre pealt jäänud kahe tõkke puu vahele, sest liiklus pandi seisma, mõned peatusid üllatusest raudteel, siis lasti tõkke puud alla, rong hakkas tulema, no ilmselt siis, no ma ei tea, kas siis taheti ka katsetada isikute ja objektide kaitset või mida? Igal juhul fakt on see, et vaatamata nimetusele Karujälg puudub sellel üritusel igasugune seos legendaarse Ruhnu Karuga, kelle jälgi veel mõned aastad tagasi olla luidetel nähtud. Täna meil, nagu me kõik teame, 24. Muharram 1436 või 17. november 2014, ehk siis 24. Šešvan 5775 või 17. sügiskuu 10227 või juuliuse päev number 2.456.979. See viimane on ikka kasvanud küll, kolme päevaga kolme võrra. Ega iga kalender nii kaugele ei jõua. Täna julgeksin teile meelde tuletada, head inimesed, et 1558. aastal tõusis Inglismaa troonile Elisabeth. Mitte see, keda me praegu näeme, vaid üks teine, Elisabeth esimene. 1855. Šotimaade uurija David Livingstone avastas Viktoria joa Aafrikas. Kõndis tema mööda Aafrikat ja hakkas kaugelt kuulma kanget kohinat ja tahtis tema näha, mis asi teeb seda kohinat ja osatoint Viktoria juga. 1891. aasta. Kuressaares toimus merekooli sisse õnnistamine ja õppetöö algas järgmisel päeval. Millal Kuressaare merekooli välja õnnistamine toimus, seda mina päris täpselt ei oskagi öelda. 1941. Jossif Stalin andis välja nii nimetatud tõrvikumeeste käsu. See tõrvikumeeste käsk oli Jossif Vissarionovitsi isiklik korraldus number 428 17. novembrist 41. Käsk ütles, et vene partisaanid peavad saksa vormid selga panema eelkõige relva SS-i omad, müttama 40-60 kilometri kaugusel rindejoonest ja hävitama seal külasid, tapma tsiviliste nii nagu jõuavad, et tekiks kange tahe kätte maksta relva SS-ile. Kaunikesti jah, partisani liikumise kirjeldus sellest on ikka. Kui nüüd meelde tuletada, siis möödunud sajandi 60. keskel kuulsin mina ikka päris ehtsate elus inimeste käest umbes sama juttu. 1970 Nõukogude rakett Luna 17 maabus kuu pinnale ja laiskis välja 8-rattalise kuukulguri, mida valmistati, mille mudeleid valmistati ka meil Normas, aga seda ei sobi enam meelde tuletada, sest neid tehti ilma euroabita ja polt seal projekti rahasid ka, no tõsi, eks kuskilt mingi ressurss pidi tulema. Igavesti uhked elukad olid. 1976. aasta Hiina korraldas oma vist seni isegi kõige suurema tuumaplahvatuse atmosfääris. Milleks neil seda vaja oli? Noh, eks Hiina ilutulestikud oli iidamast aadamast teada ja see oli nagu midagi vägemamat veel. 2003. aasta Vene õigeusu kirik teatas sidemete katkestamisest episkopaalse liikumisega, kuna USA's kinnitati ametisse homopiiskop. See on ka omaette trikitamine. No vaat kuskil on kõikide kirikute andmetel nende kõige vägevam. Kutsugem seda siis jumalaks. Üks jumal on nagu homode pool, teine jumal nagu ei ole või... Kui nüüd Vene õigeusu kirik katkestab sidemeid selle kirikuga, teise kirikuga, kas ta ehk natuke ülekätte koguni ei lähe? Või veel üks võimalus, kirikud ei olegi oluliselt seotud sellega, keda nemad väidavad oma bossi olevat. 2008. Brüsseli majandusmehed väitsid, et Suur-Britannia ja teisedki Euroopa riigid vajavad kuni 2050. aastani vähemalt 56 miljonit võõrtöölist. Sellega taheti eelkõige seista vastu madalale sündimusele. Vaat tulevad võõrtöölised, kargavad kõik naised ära, iive kohe tõuseb. No ja siis saab hakata rääkima juba igasugustest ema ja isa palkadest ja muus kamara juures. Ma ei kujuta, et see kontseptsioon on ka kindlasti laiapõhjaline. No see põhjendab ära, see on nii laiapõhjaline, et see mulle pähe ei mahu. Põhjaparameetrid on laiad. No sellega, et karatakse kõik naised ära ja hakkavad tulema vikerkarretoonides lapsed. No igasuguseid värvitoone on sünnib ju ka laigulisi. Sellega taheti panna piir Euroopa demograafilisele alla käigule. Ega muidugi kvaliteedile oluliselt rõhku ei panda, aga selle eest kvantiteet kohe nagu Hiina toodetel. Ostmiseks, müümiseks suurem osa kõlbab, aga vaat kasutamiseks mitte mingil juhul. Ilusaid killukesi on tulnud veel ja... Vaatasin mina ka päris valusel teemal killukest teile kohe tükk aega ja eks see ole ka oma ette nähtus, mis võibolla väärib ära märkimist või üldse. Postimees andis eile teada, et Ukraina veebiportaali Kiev Post fotograaf Anastasia Vlasova võitis Missouri ülikooli korraldataval mainekal aasta kolledži fotograafi võistlusel uudisfotokategoorias kuldmedali. Millega ta võitis? Vlasova võidutöö, nii ütleb postimees, kujutab üht 298. Malaisia reisilennuki pardal olnud ohvrit, kes lebab alati, on postimehes öeldud, tegelikult peab see ilmselt olema alasti, Lillemere keskel. Eks see MH17 tulistati alla 17. juulil Ida-Ukraina kohal. Vaatasin mina seda pilti ja võt, kui sihelmine ääl ütleb ikka, et miski on siin viltu, siis ei saa mitte vaiki olla. Ühes küljes võib öelda, et kuradi haige maailm, kuldmedal alasti laiba pildi eest. No see ikka on kolledži foto tõesti. Teisest küljest, no nagu kurjad keeled räägivad sel ajal, samal 17. juulil väikese ajavahega oli lennanud sama koha pealt üle ka Venema presidendi lennuk. igasugust materjali on ka ilmutatud niipidi ja naapidi, aga nagu me kõik teame, meil on õigus, nagu kunagi oli Karl Bildil õigus, kui ta ütles, et Estonial kukkus küljest ära visiir. Ja siis hakatigi seda tõestama ja me teame kõik, et sellepärast Estonia läkski põhja ja laborikatsetes õnnestus ka laeva mudel samamoodi põhja ajada, et visiir kukkus ära ja kuna ta piisavalt kiiresti põhja ei läinud, siis taoti talle lisa auke sisse ja läks põhja, mis näitab, et Karl Bildil oli igati õigus ja et sinna ametisse oli valitud ikka tõesti tõeline laevanoka spetsialist. No vaatasin mina seda siniste lillede vahel lamavad täiesti puhast valget alasti keha. Riideid ei olnud seljas üldse, keha oli puhas, ainult parema käes ise küljel oli kerged verevalumid. No umbes nagu oleks tõstnud käe näo ette ja keegi oleks äisanud siis vastu kätt kummi nuiaga või kõva jalaga või millegagi umbes niisugused need verevalumid olid. Väidetavalt 10 kilometri kõrguselt alla kukkus, rinnakorv oli täiesti terve, ei olnud ta põlenud ja aluspükse ka jalas ei olnud. No seda seletas üks kommentaator niimoodi, 10 kilomeetri kõrguselt vabalangedes saavutatakse selline kiirus, et mis vähegi seljas on, kaob. Nii lihtne see ongi. No jah, vaat selle langevarju värgindusega räägite meile, et sina kukud 50 meetrit sekundis enam vähem ja seega suuremat kiirus kui 250 kilometrit tunnis eriti selle kõrguse pealt vast ei saavutagi. Võibolla jah, kui sihtida ikka kohe pea ees ja hoogsalt allapoole. Aga samas tekib ka küsimus, et hüpatakse ju nii kõrgelt langevarjuga ka välja, kuda neil siis püksid jalga jäävad. Tontsede, ai, tegelikult muidugi langevarju rihmadega seotakse riided kere külge ja mõni vist kasutab teipi ka. Ja kummalisel kombel oli see keha ikka päris terve ja korras, lamas dekoratiivselt, ilus, kunstipärane värk. Ja kui võrrelda seda nüüd teiste fotodega samast kohast, siis need teised fotod, mis mul õnnestus internetist leida on, tundub, et ikka sootuks teissugustes lillelistes tingimustes ei olnud sel lilli kuskil rohkem näha kui inimeste käes, kes mälestuseks sinna lilli tõid. Hollandi uurijad on muidugi väitnud, et lennukid tabas tõenäoliselt mitu kiiresti liikuvat objekti. Ja need siis põrkasid lennukiga kokku, see on siukene poliitkorrektne laiapõhjaline kõnepruuk ja lennuk lagunes tükkideks. Muidugi paneb imestama veel, et selle foto juures, et mõne teise fotograafi jalad kaadrisse ei sattunud ja keegi teistest fotograafidest seda laipa ei pildistanud. Teoreetiliselt, nagu ma aru saan, kui Anastasia Vlasova juba saab tükk aega sättida valgust ühe laiba juures, siis oleks pidanud seda ka teised tegema ja kuidas ta sundis teised vaikima, seda mina ei tea. Muu maa ja ümbruses teistel fotodel oli mudane, lilli nagu polnudki, laibad oli käkres ja koledad, nii et õnnestus leida neiukesel noorukesel ainukene tõsidekoratiivne puhas alasti laip. Ma panen ühe peo teie linke ka siia juurde, aga tõenäoliselt jah, noh, mingi põhjus pidi sel olema, kuidas üks niisugune puhtake oli. Võimalik, et see oli, aga teate, mõistatage ise. Kena kirjatükk ilmus minutis, see on ka oma ette tähendamissõnaline, eks neid tähelepanekuid oled tehtud niipidi naapidi mujalgi samal teemal, aga kirjatükk ütleb, et 1975. aasta mängufilm osutus USA Iraagi sõja ja Afganistani sõja täpseks ennustuseks. üllatavat pole siin midagi. Kui vaadata filme, USA Hollywoodi värke, siis ikka tükk aega enne seda, kui Mahtra lahti läks, seal Araabia kandiski näidati, aga Araabia terroristidest igasuguseid killukesi, siis hakkasid Araabia terroristid ja islami terroristid juba Ameerikas pommikesigi panema. Siis pandi juba õige suur pomm, mille panekud näidati ka enne juba mõnes filmis kenasti ja läks nii, et inimesed said kinnitus sellele, mis filmides oli juba varem nähtud. Aga minut kirjutab filmist Three Days of the Condor, 75. aasta film ja nagu ma ütlesin, see on eesti keeles ilmselt siis Kondori kolm päeva või midagi taolis, kes seda teab, kuidas seda tõlgiti. Tegu vana filmiga ja ütleb autor ka, et interneti avarustes on seda suhteliselt lihtne leida. Olen seda filmi kunagi ka näinud ja tegelikult minu vastuvõtusüsteemis ehk silmades ja selle taguses ajus on need filmid kõik võrdlemisi ühte sulanud. Neid seriaale, kuidas araablased tahavad õhku lasta tervet Ameerikat ja kuidas siis keegi üksinda päästab Ameerika ära, no tavaliselt päästetaksegi üksinda. Ja kui nüüd mingisugune oht tuleb, siis peabki arvestama, et keegi üksinda teeb selle ära ja nii kirjutatakse ka lehes, sest kui on juba kaks, võib tekkida kaks versiooni. Üks võib tunnistada ühte, teine võib tunnistada teist ja tee siis selgeks. Ovat kui Karl Bildt ikka ütleb, et see oli nii, siis nii ka oli. Aga sündmustik selles Kondori päevades käib loo ümber, et siia jäi sõna otseses mõttes planeeritakse täpselt seda, mis sai teoks USA, Iraagi ja Afganistani sõdades. Kirjutab kirjutaja, et filmi kõige tähelepanuväärsem seenasu filmi lõpus, kus vastutav CIA ametnik, kes filmi peategelasele vahele on jäänud, selgitab filmi peategelasele ära motiivid ja poliitilise olustiku, milleks valmistub ette CIA. Kirjutaja ütleb, et minu jaoks oli intellektuaalselt jahmatav just täpsus ja detailsus, millega mingis 1975. aasta mängufilmis, mis ilmselgelt ju valmis ajal, mil Nõukogude Liidu lagunemist veel tavainimesed ettegi kujutada ei osanud, seletab lahti faktid, mida 2000. aastate poliitikud ja peavoolumeedia hoolega varjata üritavad. Kordan, kirjutab kirjutaja. 2005. aastal kõigi juhtivate poliitikute ja peavoolumeedia poolt varjatav materjal räägitakse detailselt ja täpselt lahti 1975. aasta mängufilmis, kus juures stseen leiab aset New York Timesi ja New Yorki kontori ees ja CIA ametnik ütleb filmi peategelasele. Kust sa tead, et nad, see on siis New York Times, selle loo, filmi peategelase poolt ajakirjanikele välja räägitud tõe, ära trükivad. Ja seda siis 75. aasta mängu filmis. Kirjutab kirjutaja, et mina küll kahtlen, et kas see nii väga mängu film üldse oligi või oli tegu tõelise intellektuaalse pärliga rahvale sobivamasse vormi pandud lekitustööga. Filmi peategelaskuju mänginud näitleja Robert Redford on üheks peategelaseks ka teises. Arvan samuti, et väga õpetlikus filmis, mis valmis 2001. aastal ja mis kannab pealkirja Spy Game, see on siis spioonimäng. Ka too film kõlbab vaadata ning ilmselgelt tõstatub küsimus, kas Spy Game kajastab midagi aastast 2030. No siin ta kirjeldab ka, kuidas ta sattus selle materjali peale, aga igal juhul, kes vähegi viitsib, internetis on see film tõesti kätte saadav ja subtiitritki olemas, nii et probleeme vaatamisega 75. aasta Spy Game'i vaatamisega ja vabandus kondoripäevade vaatamisega ei peaks tekkima. Veel üks killukene, mis samuti õilistab meie mõttetegevust oma problemaatikaga ja mis õnneks ei ole laiapõhjaline, mahub pähe küll. Internetis miljoneid kordi vaadatud video sõjapärast kannatavatest Süüria lastest, poisist, kes päästab tüdruku tule alt, osutus võltsinguks. Ei, ärge otsige mu hääles võidu rõõmu. Mul on kahju kõikidest nendest inimestest, kes on juba fonde loonud raha korjanud selle nimel, et aidata võltsingu ohvreid või võltsingus näidatud lapsukesi ja kes on juba oma palgatki välja maksnud ja nii edasi ja nüüd tuleb välja, et koš vesi peale. Selliste materjalidega peab olema jah väga ettevaatlik. Neid söödetakse ette niipidi ja teistpidi ja sellest on ikka üle 10 aasta möödas, kui seda rääkis Raigo Sõlg, kellest täna seoses Afide ja kodanikega juttu oli saate alguses. Ja Raigo rääkis, mis moodi üks tegelane kirjeldas talle dokumentaalfilmi, mis kirjeldas neid jubedusi, kuidas koheldi neegreid orja laevadel 500 aastat tagasi. Ta nägi oma silmaga dokumentaalfilmis, kui jube see oli. See oli ehtne materjal, ilmselt kuidagi pidi ära kivistunud et ja siis hoolikad filmirestauraatorid kirkakestega tagusid sementikihi pealt ära ja saidki, noh, võibolla koguni Žostka filmikombinaadi lindi, võibolla kodaki sealt seest kätte ja edasi digitaliseeriti ja näidati telekas. Aga selle tapetavate laste filmi, selle autorid olid Oslos tegutsevad nii nimetatud geriilia kunstnikud, noh, need, kes eriti näole anda ei taha pool partisanid või mis legendi nad enda ümber loonud on. Tuleb välja, et see kannatavate laste film valmistati suvel Maltal. Stsenaariumi kirjutas 34-aastane režissör Lars Klevberg ja nad olla teinud täitsa meelega liba klipi, et panna inimesi rääkima lastest konfliktsituatsioonides. Aga inimesed on seda oma silmaga näinud ja nüüd ei saa ju nende nägemust ajust kustutada, eks ole? Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios üksi, üle pikka aja on siia laekunud taas Harri Raudvere ja Harri sinu, kes tahaks küsida kohe kõigepealt seda, millest siin natukene saate alguses juttugi oli, nimelt ühistu konverents, mille kohta üks kirjutaja kenasti kirjutas, et sai raamatu letist Raigo Sõle, Afi ja kodaniku raamatu ja kuna ta ise on ametnik, siis on tal nüüd põhialt ära löödud lõplikult, sest tuleb välja, et on ametniku eetika, mis käsib olla riigi truu ja enamgi veel, aga Harri sai konverentsil kirjelda natuke.
No tere kõigile numeraadio kuulajatele. Jah, mul oli au viibida Tartu Hoiulaenu ühistu poolt korraldatud 4. ühistegevuse konverentsil, mille motoks või pealkirjaks või sõnumiks oli, et ühistegevus see on Eesti Noa laev. Ja nii nagu me teame, Noa päästis oma laevas väga palju erinevaid elusolendeid. Nii tähendab selle konverentsi mõte oli ka selles, et näidata, kuidas ühistegevus võiks päästa Eesti sellest nii majanduslikust, ideoloogilisest, moraalsest kaosest, kuhu me täna keerisega liigume. Nii et selles suhtes oli see konverents väga ajakohane ja kõik need ettekanded, mis selle konverentsi raames esitati, puudutasid nii üldteoreetilisi teadmisi, baasteadmisi ja võimalusi ühistegevusest, kui ka inimeste lugusid. Ma julgeks neid nimetada veel täna kindlasti edulugudeks, aga lugusid, kuidas nemad on oma äri püsti pannud ja mis on siis see motiveeriv jõud või suunav jõud olnud nendes, et nad on koondunud ühiselt ühistegevusse ja arvestades nüüd Tartu Hoiulaenu ühistu liikmelisust, mis minu meelest on täna juba üle 1400 liikme ja Tartu Hoiulaenu ühistu liidab täna nii füüsilisi kui juriidilisi isikuid, siis paratamatult on selliste konverentside korraldamine väga tänuväärt sündmus. Ja mul oli ka õnn ja rõõm ja au esineda ettekandega sellel konverentsil ja ma rääkisin energiühistutest või põhimõtteliselt energiühistute võimalikkusest tänases õigusruumis. Andsin rahvale ka ülevaate elektrituruseaduse plaanitavatest muudatustest ja mida see tegelikult meile tarbijatele ja maksumaksjatele kaasa toob. Tõin välja mõningad väga põhimõttelised vastuolud Eesti energeetika arengukavast aastani 2030 ja kirjeldasin pilootprojekti, mida siis Tartu Hoiulaenu ühistu kaasabil ja osalusel viiakse ellu. See on energeetika või tähendab energiaühistu projekt, kuhu on koondunud Tartu Hoiulaenu ühistu liikmed, sest et seadus täna ei võimalda luua energiaühistuid kui selliseid, vaid see on sihtotstarbeline hoius Hoiulaenu ühistu liikmetele, millega siis rajatakse ühiselt ja koostöös teiste firmadega, kes on ka muidugi Tartu Hoiulaenu ühistu liikmed. Ühte pilootprojekti tuulepargi näol, mis on siis Kirde-Eestis ja on 9 megavatti nimivõimsust ja seal on praegu ehitustööd käimas. Teedeehitus on lõppjärgus ja ütleme niimoodi, et kevadel, kui ilmad võimaldamad, hakatakse siis seal ehitama fundamente, rajama kaablitrasse ja töö käib täie hooga. Nii et see ülevaade sai ka antud konverentsist osalejatele.
Ettekandeid oli muidugi palju, ülevaade sellest mul on, salvestused on ka kõik olemas, ise kahjuks kohale ei jõudnud, no lihtsalt ei ole võimalik nii meeletult tormata, aga vaata Harri, me oleme mõnes mõttes kogu selle oma planeedi täiega kaunikesti hullus seisus. No esiteks see muidugi, mida nimetatakse maailmaks ja mida maailmaks praegu ei nimetata. Oli siin see G20, kus võeti vastu otsuse planeedi majanduskasv või umbes niimoodi on 2,5%, aga kas keegi on suutnud viimasel ajal defineerida, mis asi on see majanduskasv ja mida see tähendab? Kas keegi on tulnud selle peale ka, et raha on kiiresti muutuv suurus, ta ei ole konstant. Et kui me ehitame majanduskasvu selle peale, et järgmisel aastal müüme me võt 2 miljoni eest rohkem kaupa, et selle taga võib olla kauba vähenemine ja hinna suurenemine, aga see ei ole ju majanduskasv, see ei ole ju tootlikkus teine asi. See, millest on räägitud juba iidamast aadamast üle tootmine, selleks, et nui neljaks kellelegi asi kraesse määrida ja sellel ajal siis lasta kellelgi teisel rikastuda. Meile räägitakse siin pidevalt ka liberaalsest turumajandusest, konkurentsist, mis alandab hindasid, aga see kõik on ju laus vale. Praegu sellega tõepoolest ühistuline tegevus konkureerib kui noa laev, ehk siis loob omamoodi mõneti suletud süsteemi, mis tagab kõigepealt enda ellujäämise ja alles siis hakkab mängima selle peale, et issand jommal, meil on nii palju porgandeid, me saame suurendada eksporti mujal maailmas, ka Eestis ja juba nõukogude ajalgi suurendati eksporti nii vägevalt, et austavad kohustused Moskva ees olid täis, aga endale pidime tooma kartulid Kuubast.
No jah, see on võibolla natuke neutreeritud näide tänast maailmapilti silmas pidades. Aga kindlasti on sul õigus. sellepärast, et selle niinimetatud majanduskasvu hoovaks saab olla täiendava raha paiskamine ringlusesse.
No ja, jälle ja, kõige kiiremini muutub suurus, paiskame täiendavalt, sellega ja. Me rikume ju süsteemi tasakaalu ära ja tahame endale jätta muljet, et sellega me tagame, et süsteem toimib, aga süsteem toimib ju valesti.
Ei no see, et on süsteemis on sellised põhimõttelised hälbed, see on juba niigi selge. Ja ega siis, kui põhimõtted on valed, siis detaile vaadata või urgitseda, ega see ei vii mitte kuhugi. See on selline vaimne onanism. Põhimõtteliselt aja raiskamine ja noh, ütleks niimoodi, et on ääretult kurb, et sellega tegelevad nii soliidsed ja lugupeetud inimesed, kes peaksid tegelikult vaatama asja väga reaalsed ja konkreetsed. Aga midagi ole märgus teha, selle asja nimi on globaliseerumine ja kapitali konsentratsioon loob võimalused, kus hoovad koonduvad väga vähese gruppi inimeste kätte, kes siis hakkavad ära määrama või määravad juba ära, kuidas peavad inimesed elama, käituma, tarbima, sööma, istuma, magama, puhkama, mis iganes. Selle asja nimi on klassikalises mõistes uus orjanduslik kord ja piitsa asemel, piitsa ja prääniku asemel on olemas see sama raha, see sama kohustus nii riigi, pankade kui millegi, miks kõik mille ees. Sa tõid siin sellise ilusa kena mõiste välja nagu kapitalismi tingimustes üle tootmine. Tegelikult meil ju toimub tohult üle tootmine. Toome välja ühe sellise lihtlabasema näite, kas meie toidukaupluste ketid, kui palju nad tonne aastas nii nimetatud üle aja toiduaineid hävitavad, ära viskavad või laiali jagavad, ükskõik mida nad sellega teevad. See ei ole praeguses kontekstis üldse oluline ega mõttekas vaadelda, kuid fakt on see, et seda kaupa jääb nii palju üle, mida ei tarbita ja samas on olemas terved regioonid maailmas, kus seda kaupa ei jätku või otsi või tikku tulegagi. Nii et selles suhtes me ei saa sugugi rääkida, et on olemas tasakaal ja kui toodetaksegi nii palju üle, et saada oma maksimaalset või kasvõi siis minimaalset kasumitki kätte, et üldse püsida hinges, siis paratamatult küsitakse oma kauba eest järjest suuremat hinda, lisamata sinna täiendavat lisaväärtust, mis on siis nagu klassikaline väärtuse juurde kasvu hoob. Ja nüüd näiteks, toomegi kõige lihtlabasema näite, et kui näiteks täna maksab üks ühik mingit kaupa X ja järgmisel perioodil, kas või 10 aasta pärast maksab ta 3X, siis ei ole läinud ju see kaup kallimaks, mida paratamatult meile kogu aeg püütakse selgitada ja meie teaduses, meie teadusesse suunata, ja, aga tegelikult on läinud hoopis see raha, see ekvivalent on läinud odavamaks. Ja selles valguses on ka näiteks hästi markantselt naljakas tulumaksu kogumine, kui öeldakse, et kui sa selle sama asja, mis on sul konstantselt seisnud, millele sa ei ole lisaväärtust lisanud, annad ära palju odavama raha ja siis keegi tuleb ütleb, et sa oled saanud tulu ja sa pead selle pealt veel maksuga maksma. Mul on tegelikult kahjumis. Mul on sügavalt kahjumis sellepärast, et kui nii oleks selle loogika järgi, mida siis praegu rahvale räägitakse või mida on siis seadustesse kirjutatud, siis selle raha eest hüpoteetiliselt, kui ma saan 2 korda rohkem raha või 3 korda rohkem raha, ma peaksin saama ostma näiteks 2 maatükki. See on vana ära leierdatud teema, aga põhimõtteliselt tahaks seda täiesti adekvaatselt arutada võib-olla näiteks kohtu laua taga ja küsida, et kas selline käsitlus või põhimõtte vastab üldse meie Eesti riigi põhiseadusele, kuigi sellele on kahtlematult suur punane kriips peale. Et aga kas seda tõesti saabki niimoodi käsitleda? Sellepärast, et minu meelest sellise asja tõlgendamine on vaimne vägivald, ja mitte ainult ka vaimne, sellepärast, et sellele mitte allumise eest rakendatakse sinu suhtes kõiksugu sunnimeetmeid. Ja üks asi veel, mis ma tahtsin sulle öelda, et võib-olla me ei saagi kunagi seda asja korda. Mul oli võimalus eelmisel nädalal viibida Riigikogus. Ja istusin üleval Riigikogu saalis ja kuulasin ja vaatasin siis seda arutelu, mida räägiti ja see puudutas siis tööhõivereformi, rahade jagamist ja kõike sinna juurde kuuluvat. Väidetavalt oli teema hästi tuline ja põnev ja vastuoluline, sellepärast, et erinevatel huvigruppidel olid erinevad arusaamused, kuidas Euroopa Liidust tulevad raha, neid samu kümneid miljoneid, väga huvitaval kombel kanaliseerida. Ja tundus niimoodi, et ega siin igal huvigrupil olid oma huvid mängus, mitte Eesti rahva huvid tervikuna. Aga miks ma seda juttu räägin? Sellepärast, et saalis istus võib-olla veerand Riigikogu liikmetest. Ülejäänud isikuid. Ei huvitanud see küsimus mitte üks toll.
No oleme realistid, nad ei saanud sellest aru. Neil puudus igasugune eeldus ja eelteadmised niisuguse printsiibi mõistmiseks, kus on palju gruppe ja on vaja leida ühine nimetaja, ühine huvi. Ühishuvi leidmine on üldiselt väga keeruline asi. Euroopa Liit ei ole siia maani leidnud üldist huvi välja arvatud massi maksustamine, aga see on siiski ka ainult eliidi huvi.
Ja kindlasti näiteks nüüd, kui mõlgutada mõtteid edasi sellisest ühistegevuse konverentsist, nendest põhimõtetest, siis ma arvan, et Eesti rahvas peaks tegelikult ühiselt üle vaatama või läbi vaatama või andma hinnangu mõningatele poliitilistele protsessidele, heaks kujunenud tavadele, arusaamistele siin meie ühiskonnas ja üheks kindlasti ülevaadatavaks või vajalikuks küsimuseks, mis tuleks üle vaadata, on see nii nimetatud esindusdemokraatia, mis on ajapikku moondunud partokraatiaks. See tähendab seda, et need inimesed, kes peaksid tegelikult seisma rahva heaolu eest, täitma nii nimetatud programmilisi eesmärke, neid ülesandeid, on oma isikliku heaolu ja koalitsioonilepingu nimel praktiliselt loobunud deklareeritust, sellepärast, et noh, näed, ukses on jälle Riigikogu valimised ja kui me vaatame või heidame pilgu sellele, mida siis on kunagi omal ajal lubatud, mida siis on täidetud, kuhu on jõutud, siis kas nende objektiivsete või subjektiivsete asjaolude tõttu ei ole praktiliselt liikumist, positiivset liikumist toimunud. Ja võib-olla sellepärast olekski viimane aeg teha tervest Eestist üks valimisringkond, valida väga konkreetsed isikud meid esindama, jättes kõrvale partokraatia, partei nimekirjade põhimõtte. Tänane ühiskond on selleks küps ja viimane aeg oleks seda praktikas rakendada.
Tänane ühiskond, ma kardan, ei ole selleks enam küps, sest tänane ühiskond on üles ehitatud valedele alustele. See on esimene asi ja selle vastu ei ole võimalik meelda. Tänane ühiskond on 20 aastat arenenud vales suunas. Võib-olla praegu on juba nii valus, et hakatakse paaniliselt otsima mingisugust õiget teed, aga tänane ühiskond ei saa enam oma valetava ajakirjanduse vastu, oma väärastunud majandushariduse vastu. Selle vastu ei saa, meil on pime usklikud.
Margus, tead, mis ma selle ütlen? Mis on, millel ma tuginen, kui ma sulle seda väidan?
No.
Võib-olla ma tõesti olen liiga sinisilmne, naiivne, aga see rahva hulk, mis oli kogunenud neljandale ühistegevuse konverentsile, oli juba aukartust äratu. Sinna oli kogunenud juba noori. Ma mäletan esimest ühistegevuse konverentsi. Saalis istus mõni inimene. See tähendab seda, et see mõtteviis levib ühiskonnas. Ja kõik ei saa juhtuda üleöö. Sa ütled väga ilusest ise, et sündmused toimuvad ajateljel. Ja paratamatult tänane ühiskond hakkab saama juba küpseks, et selliseid mõtteid juurutada inimestes. Ühel hetkel nad saavad sellest aru ja nad mõistavad. Ja mida keerulisemaks või raskemaks läheb olukord, seda kiiremini ja paremini nad sellest ka aru saavad. Näiteks üks näide veel, me räägime siin majanduskasvust, me räägime õitsvast tulevikust. Ütle siis, miks pärast maksuameti statistika järgi maksude ajatamise hulk või need isikute hulk, kes üritavad oma makse ajatada, on oluliselt suurenenud. Vaata, see tähendab seda, et see majanduslik mudel, mis täna eksisteerib ja toimib, imeb selle ettevõtja tühjaks.
Jah.
Ja see sama, ütleme, inimene, kes täna on palgatööline, ta ei saa sellest päris täpselt aru, kuna vastutus tema töö eest, et ta üldse süüa saaks, lasub väga kitsal ringil ja väga konkreetsetel inimestel, keda nimetatakse ettevõtjateks. Ja see inimene peab ühel hetkel aru saama sellest, et kui need kohapealsed need ettevõtjad panevad omal hõlmad vöövahel ja lõpetavad oma tegevuse, siis nemad jäävad ka nälga. Ja nälga jääb nii maksuamet, kui jäävad need ülemused, kes käsivad neil suurendada välja lüpsi. Sellepärast, et ei ole enam põhimõtteliselt kedagi, kes maksab. Ja nad peavad arvestama seda, et kui see sama globaliseerumise tulemusena rahvusvaheline nii nimetatud imperialism ajab oma küüned igale poole laiali ja sunnib meid tarbima just nimelt seda toodangut, mida toodavad siis võõrkapitalile kuuluvad rahvusvahelised korporatsioonid, siis me võime rahuliku südamega lugeda, et see santlaager, mis siin Eestis olema hakkab, on ära arvamatult suur. Ja need, kes täna ei taha aru saada, kardavad või ei mõista, on põhilised isikud, kes sinna kuuluvad.
Aga Harri, sellega sa ju kinnitasid minu ütlust, et põhikooli ja gümnaasiumi astmes meil ei ole elementaarsetki majandusharidust. Et meie ajakirjandus ajab loba sellest, kuidas kuulge teie nõudke endale maksuvaba, meie partei annab teile maksuvaba selles plämas. Ei tule enam eluga välja ju inimesed. Ja sellepärast tõepoolest ühistutegevus on noalaev ja sellest samast noalaevast me oleksime pidanud alustama 88. aastal möödunud sajandil. Mitte lobama siin mingisugusest liberaalsest turumajandusest majanduskasvust. Veame oma piima välja, ostame ise Lätis sisse, niimoodi majandus elavneb, aga rahvas kärvab selle elavneva majanduse kätte.
Jah, paratamatult ta niimoodi on ja muidugi väga valus on kuulda, kui lähedal seisvad inimesed, head tuttavad, sõbrad, ka oma lapsed ütlevad, et me ei tunne siin riigis ennast enam kodus. Ja kui selline üleüldine tendents võtab võimust, ja ma saan aru, et see ongi ju globaliseerumise üks peamiseid eesmärke, laiendada seda areaali, mida me võiksime nimetada ennast koduks, enda koduks, sest on ju öeldud, saagem eurooplasteks, nüüd on, noh, tuletame meelde, me oleme piisavalt näinud inimesed, kus terve meie kodu oli Nõukogude Liit. Noh, nüüd on meie koduma terve Euroopa, natukse aja pärast, veidikine hiljem, võibolla meie laste jaoks, on kodumaks juba terve maailm, terve maakera, kõik võib olla nende kodu.
Ja suurendame planeedi eksporti ja nii edasi.
Jah, aga lõppkokkuvõttes on see süsteem määratud hävingule.
Jah.
Ta lihtsalt ei pea välja, ta ei pea vastu. Muidugi samas, kui me tõmbame nüüd paraleelid kõige lihtlabasemate loodusseadustega, siis ütleme näiteks, et kui üks populatsioon on hakkanud väga kõvasti vohama, siis ühel hetkel tekib olukord, kus ta...
Saurused, jah.
Noh, mitte ka saurused. Väga hea näide olid jänesed ja rebased siin Eestis. Ühel aastal jäi hästi palju rebase kutsikaid autode alla. Käärikud, rebased, teeäred olid need pisiksi kutsika laipu täis. Väga palju. Läks natukene aega mööda, polnud enam rebased teede peal näha, siis hakkasid ilmuma jänesed. Siis oli jänesid piisavalt palju. Noh, kuna ma sõidan hästi palju öösiti, tavaliselt sellepärast, et päevan aeg kulub võibolla natukene asistematele tegevustele, siis ma näen, mis juba sünnib. Ja siis vaatadki, et vaat, see ongi nagu tsükliliselt. Kord on rebaseid rohkem, siis on jälle jänesid rohkem. Täpselt sama on ka ju inimese populatsiooniga, kui neid saab siin liiga palju. Siis ühel hetkel tekivad teatud protsessid, mis viivad selle elanikkonna arvu maakeral ikkagi tunduvalt vähemaks.
Ja,
tähendab
ja
see, mis iganes.
Ja see lasebki mul vaadata asja natukene niimoodi kohatult, et kui alles iljuti oli meil vaendane läänes, siis nüüd on meil vaendane idas, mõlemad tahavad aga hoolega kallale tulla ja ma pean seda uskuma. Tegelik vaendane on kes, mis, kus, raha ja ainult raha. Alles iljuti oli siin suur informatsioon, oli see nüüd paar päeva tagasi või umbes niimoodi, et Venemaa rubla kukub, Venemaa on täiesti krahis, siis tuli vahele. Venemaa kurrat ostis viimases kvartalis 55 tonni kulda ja valmistub majandussõjaks. No mida ma pean siin uskuma?
No usu seda, et nüüd ostab Eestis lehmadki kokku.
No miks mitte, nad ostavad... Piima siis koos tootjaga ja kogu värk, see uudis kes tõepoolest kuskilt läbi, aga ma ei mäleta täpselt kus. Ja muidugi kõik tingimuse maailmasõja loomiseks on ju olemas, nii nagu Hitler kuulutas välja ise majandava Saksamaa, Eestis läks see hoog kiiresti üle, on Putin välja kuulutanud praegu ise majandava Venemaa ja see on ju rahvusvahelisele kogukonnale absoluutselt vastu karva käib. No ma ei tee siin propagandat Putinile, ma lihtsalt näitan printsiipi.
See on hästi vahva, sest et tegelikult oma mõtetes oleme jõudnud täpselt samasuguse seisukohani, mida sina praegu esitad. Sellepärast, et millegi pärast meenutab see Vene blokaad, olgu ta tingitud siis ükskõik millest või mis on see ajend, peale Saksamaa olukorda peale esimest maailmasõda, kus paratamatult võeti kätte, korrastati riik ja toodeti praktiliselt, alustati praktiliselt riigisisest raharinglust ja tootmist,
ja, just
tagades tööhõive. Ja kui see asi nüüd niimoodi edasi läheb ja ajalugu kordub, kas ta farsina või mitte, siis ühel hetkel võib juhtuda ka, et ka venelasel on tõesti vaja nii nimetatud elamisruumi täiendavat, saada täiendavat ressurssi. No ma ju tõmbaks siin kindlasti paraleele Saksamaaga, sellepärast, et Vene loodusvarad ja ressursid on hoopis teistsugused, mis annavad neil võimaluse ka tunduvalt efektiivsemalt oma majandust ümber korraldada. Ja mida siis on? Ühelt poolt suur võimas lääs, omades kindlasti ütleme infotehnoloogiast ja ka sõjalisest tehnoloogiast paremaid võimalusi, omades rohkem ressurssi kamba peale kokku. Aga nagu elu on näidanud, ei saanud venelasest jagu ei Napoleon, ei Hitler ja ühte rahvast niimoodi nurka suruda, seda enam, kes hoiavad kokku ja keda aastate kümnete jooksul on põhimõtteliselt vastandatud ülejäänud maailmaga läbi selle sama nõukogude sotsialistliku ideoloogia, sellepärast, et selle ideoloogia kandjad ei ole mitte kuhugi kadunud ja nad teavad, nad on sõja võitnud, nad teavad, mida tuleb teha, et ellu jääda ja sellepärast ma vaatan natukene hirmunult kogu seda läänepraalimist ja seda Vene ma seisu praegu, sellepärast, et ühel hetkel see tasakaal, mis täna on, võib olla ka hõrni abras, võib hoopis murduda.
No selle tite teine ots ütleb veel, et no kujutame endale ette, et nüüd tehakse siis Putiniga näissest. Ainult üks inimene hoiab ju tervet Venemaad hirmul ja nii edasi. No saadakse Putinist jagu, tõmmatakse Venemaa paika ja siis juhtub, et Eesti piir käibki vastu Hiina müüri, ainult et Hiina müüriks me nimetame Uraali, sest selle tagune ala on juba Hiina oma. Selle peale võiks ka natuke mõelda, kuigi Hiina tuleb tegelikult Aafrika kaudu niigi kärinal parinal sisse.
Sul on väga hea võrdlus, sellepärast, et kui me nüüd vaatame siin üleüldiselt selliseid õiguslikke küsimusi, et näiteks sa elad mere ääres, meri taganeb, maa tõuseb. Iga meeter, mille sa meret võidad, kuulub sulle, sest sinu maa piirneb selle merega, mis taganeb. Täpselt sama on ka Eestiga, sellepärast, et seal teisel pool kaugel on tõesti Hiina piir. Ja kui sa tood väite, et Venema kaub vahelt ära, siis sellele kogemusele... Ja sellele kogemusele...
Pentagoni kliimaaruanne väidab, et 2020 on Venema Euroopa Liidus. Kui oli see varem kogu.
No ega me ei imesta, kui see niimoodi võib ka olla. Ja kui ta on Euroopa Liidus, siis Eesti piir, nikuki Hiina müüri äärde.
Ja, niimoodi saab olema, aga mis edasi? Ja muidugi siin tuleb mõelda ikkagi selle peale, et kas me tahame olla eestlased, elada Eestis, kas me tahame siin pidevalt luua segadusi, otsida vaenlasi, et meie huvigruppi vaenlane on kõik ülejäänud huvigruppid ja eriti kui seal huvigruppides on näiteks venelasi, aga kui seal on türklased või kuskilt mujalt sisse rennanud, siis nemad on head, sest nemad on meie sisse rennanud ja ühesõnaga tehniliselt käib meie aladel ka vaenu õhutamine, sest ilma vaenlaseta ei ole võimalik elada. Ma kuulesin siin seda Reformierakonna aastapäeva pidevalt, ükskõik kellele mikrofon nina alla pandi, vaat kui Edgar Savisaare saaks poliitikast maha, aga kujutame nüüd ette, et Edgar Savisaare saab poliitikast maha. Reformierakond teeb selle peale, kui sest positiivset programmi ei ole ja nüüd kurat ei ole kellegi vastu võidelda ka.
Jah, tegelikult see vaenlase kuvandi loomine.
Pakelda ei saa üksinda.
See ei ole, jah, see ei ole
võita ei saa kedagi üksinda.
See ei ole ainult Reformierakonna probleem. See on paljude riikide rahvaste küsimus ja põhimõtteliselt see sama valitsev ideoloogia, et varjata oma tegelike plaane, loobki selle vaenlase kuvandi, mille vastu siis või kelle vastu peaks siis terve rahvas üles tõusma, mobiliseerima oma jõud ja jätma siis tähele panuta võib-olla need samad reaalsed olud, mis siis neid ümbritsevad. Täpselt sama kehtib ka praegu ju Venema kohta.
Ja, sest kui Vene inimesed, sama fraktaalne printsiip.
Kui Vene inimestel ei ole ju täna mitte kedagi rohkem toetada kui Putinit, sellepärast, et nad näevad, kuidas Putin seisab Vene riigi, Vene rahva eest. Ja seda on ju tegelikult küllalki meeldiv tunda, et teades, et sinu valitsusjuht on kindlameelne, kõva sõnaga, tal on oma plaan, tal on oma visioon, ta ei upu mingisuguste pehmode sohu, nii nagu Euroopa Liidu pehmed väärtused kisuvad meid kogu aeg oma otsustest ja arusaamistest alla poole. Miks mitte? Ja kui seal veel on see, et kes on meie vaenlane, luuakse kuvand, et me vaenlane on terve maailm, mitte enam siis nagu rahvusvaheline imperialism ja 4 aastaaega, vaid tõsiselt terve maailm, sellepärast, et nad on ju konkreetselt ja reaalselt rakendanud sanktsioone selle riigi vastu.
Ja nüüd mõtle selle peale, et kui tõepoolest hakatakse ratsionaalselt käituma, isegi kui terve maailm seda sama Venemaalt blokeerib, nad saavutavad ise majandamise ja nad ütlevad, et muud maailma pole olemaski, võibolla tekib sellest uus pime ja hull usk, aga see tulemus arvestades maalahmakat, ei ole kaugeltki nii hull, kui ta võiks olla selle avatud maailmaga, kus käiakse mokk töllakil ja räägitakse majanduskasvust ja seistakse Schopenhauerist festeldes supiköögi järjekorras.
Noh, aga näiteks meie meedia vaikib maha või taha üldse rääkida praegu Vene ja Hiina suhete edusammudest, ühistest projektidest, ühistest ettevõtmistest.
Meie meedia ei räägi ka suurtest ülestõusudest mitmel pool.
No jah, aga see pole kasulik.
No ei ole kasulik, aga mis on kasulik? Kui kaua me saame valet tagasi hoida? Valimisteni. Aga pärast seda on riigi eelarve läbi, poliitika läbi, kõik läbi. Ja tulles nüüd kaarega tagasi ühistu juurde, siis ühistu on kogu selle värgi juures positiivne programm, mis seisneb selles, et varume endale talve varud, sügisel teeme peenramaa suuremaks ja jääme ellu, isegi kui meie ümber on tõesti ainult tormine meri.
Tahan sulle öelda, et võibolla see on ka natuke idealistlik tänases maailmaruumis, sellepärast, et seadusandja kindlasti, kes on või toetab globaliseerumist, selliseid asju näha ei taha. Ja neil on hoovad, ükskõik millest, aga neil on hoovad kehtestada õiguslik raamistik, mis praktiliselt välistab sellise töö või tegemise.
No aga väga täpselt sama raamistik praegu tahab ka Venemaa paika panna, tõsta käed üles, no, lase püksid alla, siis me tuleme, kehtestame sulle oma hinnad, no, võtame sinu ütleme, maavarad, ütleme, määrame sulle abiraha ja asi lahendatud.
Ütleme nüüd näiteks niimoodi, et Venema suhtes ei ole võimalik rakendada seda sunniaparaati, mida on võimalik rakendada täna Eesti elavate
kodanike. Küsimus on printsiibis, kodanike, rakendatakse sunniaparaat.
Kodanike ja võibolla nende kodanike suhtes, kes siis tegelikult tahaksid seda ühistegevust arendada. Võibolla sätitakse näiteks mingisugused sensused, finantsinspektsiooni kontroll, mis leiab, jumal teab, mida ta leiab, aga alati on võimalus leida. Ja nii edasi, et ühel hetkel sa lihtsalt selles raamistikus ei saagi selle ühistegevusega tegeleda. Miks pärast peaks või tahaks näiteks praegune valitsus soodustama ühistegevust? Me vaatame näiteks see sama energeetika teema, mida me seal ka konverentsil käsitlesime. Me ju näeme, millise noh, ebaõiglusega või üritatakse seadusi muuta. Või milliste tendentslike andmetega või valede sisenditega kujutatakse Eesti energeetika arengu kava. Seal on üks huvitav lõik, üks ainukene. Mida võiks välja tuua, no seal on need teisi veel, ütlen ausadega ma ei olegi kõigesse süvenenud, sellepärast, et noh, see on nagu grupi töö. Aga, Aga praegusel juhul, kui me vaatame seda arengukava, on toodud välja ilusad graafikud, kus siis on ära näidatud sellest niinimetatud energiaportfelist, mida või millest siis seda elektrienergiat tootma hakatakse. Ja väga suur osakaal on selles samas põlevkivi ümber töötlemises saadud uute kaasil. No kui seal õli välja võetakse, siis tekib kaas, seda kaasi põletatakse, sellest kaasist tekitatakse omakorda energia, millest siis saab elekter. Ja kui me võtame nüüd näiteks selle energiakoguse, mida siis sellest uute kaasist peaks väidetamalt saama neid energiaühikuid, elektrienergiaühikuid, siis võttes aluseks põlevkivi kaevandamise plaanid ja arengukavad, siis me saame aru, et nii palju põlevkivi, kui vaja oleks juba selle uute kaasi tootmiseks, lihtsalt need arengukavad ei võimaldagi kaevandada, need saastetasud, maksud, kvoodid määravad selle küsimus ära ja juba sellele tuginedes on kogu see arengukava täielik bluff.
Aga mida ta teeb? Tuleb mängu kõige kiirem muutuja ehk raha.
Aga mida ta teeb? Mida ta teeb, tähendab selles suhtes niimoodi, et ta üritab kujundada rahvasarvamust, et ainukene õige lahendus on see, mida välja pakub täna monopoolses seisundis olev Eesti Energia, et kõik teised arengud ei kõlba mitte kuhugi. Tuul, see oli isegi ära mitte alternatiivne, vaid see on lausa kahjulik lõptarbjale, rahvale, sellepärast, et kujutad ette, neile tuleb maksta dotatsiooni. Samas, kui me võtame selle sama Auvera uue niinimetatud elektrijaama, mille üle Eesti Energia on väga uhke, see on saanud juba praegu üle 300 miljoni dotatsiooni ehitamiseks. Noh, Euroopa Liidu direktiivi arvestades ei tohiks siis enam sinna raha peale maksta, kuna nad on saanud ehitamiseks juba selle dotatsiooni kätte. Samas, ei saa ja ei ole neil võimalik müüa ära seda soojust, mida siis elektritootmiseks, mis on nagu ütleme elektritootmise kõrvalprodukt. See lastakse jälle rahuliku südame kõhku, soojendades atmosfääri. Kõik selle, ka selle sooja, mis õhku lastakse, peab siis lõppkokkuvõttes kinni maksma see sama lõpptarbija. Kõik meie. Ja hoitakse kunstlikud elektrihinda all, sellepärast, et ükski teine konkurent ei tuleks turule mingisuguse teise tehnoloogia või teise mõttega, sellepärast, et öeldakse, et aga tegelikult ongi elektrihindi madal. Samas toimub konserni sisene ristsubsideerimine, võrgutasudega me maksame kõik selle kinni ja siis kujundatakse kuvand, et kõik muu on kallis ja halb ja ainult selle põlevkivid, kaevandamine, ümbertöötlemine, vaat see on nüüd see Eesti tulevik. Ja kui sellest ei jätku, siis ajame ka tarbepuitu kateldesse. Aga kui me samas võtame, toome paraleelivad selle sama tuulega, mis praktiliselt muutub kulusid, tal ei ole vaja, sellepärast, et kui tuul pöörleb, siis ta, või tuul puhub, siis see generaator pöörleb ja toodab. Tal ei ole vaja hankida kütet. Temast ei sõltu nafta kallinemine, temast ei sõltu keskkonnasaaste tasud, temast ei sõltu halupuu ind metsas, temast ei sõltu mitte midagi. See on kõige puhtam ja kõige odavam elekter, aga luuaks alati kuvand, et see on kõige kallim. Ja mis siis saab, kui tuul ei puhu? Sellele ütleks ainult vastuseks, et võtke Eleringi kodulehekülg lahti ja vaadake, milliste ühendustega on Eesti ühendatud ja kui meil samal hetkel siin praegu tuul ei puhu, siis tuleb sealt Soomest, tuleks piisavalt seda elektrit, et kataks ära selle pisikse augu, kui meil võibolla tõesti tuul ei puhu. Aga samas on olemas juba uued tehnoloogiad, mis praktiliselt välistavad selle olukorra. Õhk ikka liigub ja kui ta ei liigub juba ka natukene, siis on võimalik sealt energia kätte saada.
Jah, mis siis saab, kui tuul ei puhu? Kas annan kõige kohutavama vastuse? Suurlinnade elanikud hakkavad lämbuma ja surevad nädala jooksul. Neil ei jätku hapnikku. Aga Harri, nüüd paneme täna sellele jutule punkti reipa hüüdlausega. Pooltõde plus pooltõde on tervik vale. Inimesed, mõelge, mida te lehtedest loete, mida te meediast kuulete. Veel kord aitäh ja loodan, et kohtume veel.
Meist idas on piiritu ida ja läände jääb sädelev lääs. Ja laiade soovide vahel, vaid laiguke meile on jäänud. See laiguke olla võib kale, võib olla kui kajatu hõik. Kuid meie ei vajagi enam, see laiguke meile on kõik. On ajuti kõik nõnda segi, et rahvas ei mõistagi end. Ja võõraste sõnade nimel poob vennakse kõlkuma vend. Siis ajuti oleks kui selgem ja just nagu teiseks me saaks. Kuid midagi iial ei muutu, sest maa jääb meil ikkagi maaks. Miks nõtta, et meid on nii vähe ja sestab ei parata või, et röövlid meid tihti on ülginud ning alandand võõraste või. Ja sõdu on löödud küll viltu, jääb närima kahetsus mõrk, sit needki, kes viidi, jäid siia ja viia neid keegi ei või. Nad kõngesid kusagil kaugel ja krahmas neid vaenune liiv. Me mõtleme neile veel vähe, kuid hinged neil hulguvad siin. Nad sosinaid saadavad sajus ning rajudes röögivad viit, et poleme idast, ei läänest, et oleme päriselt siit. Ja päriseks siia ka jääme ning naerame mõlemat kaart, sest kodumaaks meile on saanud see koolnutest nõjutud saar. Mis sellest, et ida on röövel ja lihvitud röövel on lääs, kui maapind täis askust jääb meile ja seda ei anna me käest. Meist idas on piiritu ida ja läände jääb sädelev lääs ning laiade soovide vahel vaid laiguke meile on jäänud.
Salvestatud 2014. aastal.